Καλό μεσημέρι, κύριε Κώστα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση για μια φορά.
Εγώ ευχαριστώ, Θέμα, για την αποδοχή της. Ουσιαστικά, εντάξει, η έναρξη της αντιπερικής περίοδου ξεκινάει κάπου στο Μάρτιο-Μάιο, αλλά τα σκληρά, ας με επιτραπεί ο όρος, ξεκινάνε από εδώ και πέρα. Γι' αυτό νομίζω έχει έτσι μεγαλύτερη αξία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τώρα, για να δούμε σε τι κατάσταση και σε τι ετοιμότητα βρίσκεται η περιφέρεια.
Κύριε Κώστα, εμείς υποχρεωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, 365 μέρες το χρόνο, να είμαστε ετοιμότητα, σε επιφυλακή, αυξημένα τα ανακλαστικά. Και με γνώμονα αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση, προσπαθούμε με όποιο μέσο έχουμε, με όποιο τρόπο μπορούμε, να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο έργο που η περιφέρεια έχει υπομειστεί, αλλά και η αυτοδιοίκηση γενικότερα. Μιλάτε για ελλείψεις. Μπορεί καμιά φορά να ακούγοντάς μας ο κόσμος να βάζει και να έχει στο μυαλό του να κάνει τη σκέψη ότι επιμένουμε σε πολλά ζητήματα και θέματα. Ένα από αυτά τα κέρια ζητήματα και φλέγον θέματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί και έχει να κάνει σαφώς με τις ελλείψεις, νομίζω κορονίδα των ελλείψεων, είναι η χρηματοδότηση. Είναι η ελλειπέστατη ως καθόλου χρηματοδότηση, όχι μόνο της περιφέρειας αλλά της αυτοδιοίκησης γενικότερα. Και πιστέψτε με το χέρι στην καρδιά και αυτά τα ψίχουλα που διανύμονται υποτίθεται για πολιτική προστασία στους Δήμους, παρένθεση, η περιφέρεια για την πολιτική προστασία δεν λαμβάνει ούτε ένα ευρώ. Αλλά και αυτά που λαμβάνουν οι Δήμοι, ειλικρινά σας μιλώ για όσους γνωρίζουν το αντικείμενο, μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει. Με την έννοια πια ότι ούτε για τα καύσιμα δεν φτάνουν. Mm-hmm. Το να κάνεις παράδειγμα περιπολίες. Που και γραφεία της αυτοδιοίκησης, πολιτικής προστασίας μετέχουν στα κλιμάκια που κάνουν περιπολίες, είτε από μόνο τους είτε σε μεικτά. Είναι μια θέατη πλευρά της όλης διαδικασίας, αλλά συμβαίνει. Να σας μιλώ, μπορεί ο κόσμος να το έχει συναντήσει, αλλά το αυτοκίνητο υπάλληλο της περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, είναι στιγμές και φορές που μπορεί να επιβιώσει σε όλα τα μήκη και πλάτη της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Ειλικρινά σας το λέω, κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα και πολλές φορές με έξοδα από τη ΔΕΠ τους. Υποστελέχωση. Ένα ζήτημα το οποίο είναι φλέγον για την περιφέρεια. Προσπαθούμε με δύο άτομα, ένα τμήμα, ένα περιφερειακό τμήμα ή και ένα καμιά φορά, να λειτουργήσουμε, να βγάλουμε φόρτο εργασίας που δεν είναι μόνο το ζήτημα αυτής καθεαυτής της πολιτικής προστασίας. Είναι ένα ζήτημα το που έχει να κάνει πολλές φορές με γραφειοκρατικά ζητήματα, με γραφειοκρατικά θέματα που πρέπει να επιληθούν και πολλές φορές γίνεται και ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των τμήματων. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή, και να το λέω, δεν θα κουραστώ να το λέω, τουλάχιστον όσο ασχολούμαι, να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο, ένα εθνικό πρόγραμμα το οποίο θα τηρηθεί, θα υλοποιηθεί και θα λύσει στα χέρια των περιφερειακών, τέλος πάντων, αρχών και των Δήμων κατ' επέκταση. Από εκεί και πέρα μπορεί σαν περιφέρεια να είμαστε σε ένα αρκετά καλό βαθμό προετοιμασίας, ετοιμότητας, διαλόγου, συζήτησης σε όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού, ακόμα και στην τελευταία κοινότητα. Στην μικρότερη επιχειρηματικά εννοώ της Κρήτης, η περιφέρεια έχει παρουσία, προσπαθεί να έχει παρουσία. Προσπαθούμε να βοηθούμε τους Δήμους με όποιο μέσο, είτε σε καθαρισμούς ρεμάτων, παράδειγμα το χειμώνα, είτε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αντιπυρική προστασία. Αλλά από εκεί πέρα τίζονται και ζητήματα και είναι και άλλοι κρίσεις της αλυσίδας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν υποστελεχωθεί, υποχρηματοδοτηθεί. Και αυτό που βλέπω εγώ, αυτό που φαίνεται και αν το θέλετε αυτή τη στιγμή είναι και στρατηγική, είναι μέσω προγραμμάτων, παραδείγματος χάρη του Ταμείου Ανάκαμψης, το πρόγραμμα Ντινέρο, mm-hmm. που ουσιαστικά μιλάμε για παρεμβάσεις στα δάση μέσα για τους αριθμούς, για την περιοχή ζώνη. Είναι και αυτά εργαλεία, αλλά νομίζω ότι πρωτίστως θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό που λέμε εθνική στρατηγική. Πραγματικά να βοηθήσουμε στην αυτοδιοίκηση, αν θέλουμε την αυτοδιοίκηση να είναι αυτοτελή και να μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες και να φέρει εις πέρας αρμοδιότητες, να τη βοηθήσουμε να αναθάνει και πιστέψαμε όταν αυτό γίνει σιγά σιγά, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα και σίγουρα θα είναι προς όφελος των πολιτών, της ασφάλειας γενικότερα και κατ' επέκταση της ανθρώπινης ζωής, γιατί αυτό είναι το φλέγον, το ζήτημα το μεγάλο, γι' αυτό ουσιαστικά λειτουργεί ο θεσμός της πολιτικής προστασίας.
Επειδή κύριε Λονταράκη, προφανώς και οι φορείς αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες, ο καθένας από το δικό του πεδίο ευθύνης, από την ατομική μέχρι την συλλογική, συμβάλλουν είτε θετικά είτε αρνητικά στην πυροπροστασία και στην διασφάλιση των περιοχών ή στην αποτροπή της εκδήλωσης πυρκαγιών. Και επειδή έχει γίνει πάρα πολύς λόγος τις τελευταίες ημέρες για το αν οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν προχωρήσει τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, τέλος πάντων οτιδήποτε που αυτά περιβάλλεται από ξερόχορτα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή μεγάλο μέρος εντός ή εκτός αγωγικών ιδιοκτησίας, ας μιλήσω για το επαρχιακό δικό δίκτυο, αφορά την περιφέρεια Κρήτης. Αν η περιφέρεια έχει κάνει αυτό που οφείλει να κάνει, όπως αντίστοιχα οφείλει να κάνουν και καλώς απαιτείται από τους ιδιώτες.
Κοιτάξτε, πιστέψαμε, ως σημεία τα οποία την ευθύνη ιδιοκτησίας, που δεν είναι και πολλά, δηλαδή ουσιαστικά η περιφέρεια δεν διαθέτει οικόπεδα, χώρους τέτοιους που να εμπλέκουν στην διαδικασία, αλλά πιστέψαμε όπου είναι δυνατόν, και ειδικά στο επαρχιακό δίκτυο, παρόλο που πολλές φορές μπορεί να μην είναι άμεσα ορατό, διότι μιλάμε για ένα τεράστιο γεωμετρικό επαρχιακό δίκτυο, προσπαθούμε να είμαστε εντάξει, κυρίως μέσω των καθαρισμών. Αλλά εδώ ερχόμαστε και εμπίπτουμε ουσιαστικά στο ζήτημα που αναφέραμε στην αρχή της συζήτησης, το ότι τα μέσα, κυρίως οι πόροι, είναι περιορισμένοι και προσπαθούμε τουλάχιστον τα δυσκολότερα, τα σημεία εκείνα, είτε στο παρελθόν είχαμε ζητήματα, είτε τέλος πάντων κρύβουν μια επικίνδυνοτητα, να είμαστε δυνατόν καλύτεροι. Δεν λέω ότι έχουν πιάσει το ταβάνι σε ό,τι έχει να κάνει με το αποτέλεσμα που εμείς θα θέλαμε, αλλά ειλικρινά σας μιλώ, δεδομένων των δυσκολιών, των συνθήκων, νομίζω ότι η περιφέρεια πολλές φορές δίνει το παράδειγμα, το καλό παράδειγμα. Τώρα όσον αφορά την προσωπική ευθύνη, σαφώς εγώ είμαι ο πρώτος που ζητάω από τον κόσμο να αναζητάει την ευθύνη, να απαιτεί, να διεκδικεί, να ψάχνει το δίκιο του. Αλλά είμαι και ο πρώτος που θα έλεγα ότι θα ήθελα, προσπαθώντας να έχω μια εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με την αντικείμενη ατομική ευθύνη. Και αυτό ουσιαστικά μιλάμε τώρα για τους χώρους ιδιωτικούς, mm-hmm. οι οποίοι από ό,τι γνωρίζω έχει πάρει παράταση η διαδικασία, αλλά σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον εντός οικισμού, νομίζω είναι και θέμα ευπρέπειας, ανθρωπιάς γενικότερα, καλοπισμού, το να έχουμε το χωράφι σε ένα στον οικοπαιδικό μας χώρο, σε μια κατάσταση η οποία, αν μη τι άλλο, δεν θα κινδυνεύσει κάποιος από οτιδήποτε. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο και ο καθένας μας είναι σε θέση να το διακρίνει και να το υλοποιήσει.
Μάλιστα. Θέλω από τους φωτιές να πάω στους σεισμούς, αλλά με ένα πιο θετικό, με μια πιο θετική προσέγγιση, κυρίως την προσέγγιση της εκπαίδευσης. Για το φαινόμενο των σεισμών και μάλιστα μέσα από τις σχολικές μονάδες, καθώς ολοκληρώθηκε το πιλωτικό έργο με το ερευνητικό δίκτυο σχολικών σεισμογράφων στα σχολεία της Κρήτης, και θα ήθελα έτσι επιγραμματικά να μας αναφέρετε τα αποτελέσματα αυτού του πράγματος.
Θα σας πω, κύριε Κώστα, θα σας πω και ευχαριστώ με την ευκαιρία, και προσωπική μου άποψη, αντίληψη, αλλά και αν το θέλετε στρατηγική, με την έννοια του που θα πρέπει να επενδύσουμε, αλλά και της περιφέρειας πιστεύω, και της περιφερειάς του ίδιου, είναι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε δράση που να αφορά τη νέα γενιά, τα παιδιά, δηλαδή το μέλλον ουσιαστικά αυτού του τόπου, καλλιεργώντας και το θέμα της πολιτικής προστασίας και αυτοπροστασίας, αλλά κατανοώντας τα φυσικά φαινόμενα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ανάγκη να μπούμε στις σχολικές μονάδες, που πιστεύω το έχουμε κάνει και στο παρελθόν με σεμινάρια, που είχε ανάλογη πολύ καλή επιτυχία, υλοποιήσαμε με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσω του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο αφορά ένα ερευνητικό δίκτυο σχολικών σεισμογράφων στη σχολεία της Κρήτης. Ουσιαστικά μιλάμε για σχολικούς σεισμογράφους, δύο αναπεριφερειακή ενότητα, καλύβοντας έτσι όλο το έδρος και πλάτος της περιφέρειας Κρήτης, από το βορρά μέχρι το νότο και από την ανατολή μέχρι τη δύση, σεισμογράφων οι οποίοι είναι πλήρως λειτουργικοί, αξιόπιστοι για το οικονομικό τους, ας το πούμε, υπόβαθρο, με την έννοια ότι δεν μιλάμε για επαγγελματικούς σεισμογράφους που διαθέτουν τα σεισμολογικά κέντρα, είναι χρηματικά, καταλαβαίνετε, της θυσίας τους. Αλλά η κατασκευή αυτών ήταν και εύκολη για τους καθηγητές που ασχολήθηκαν με την καθοδήγηση του ΕΛΜΕΠΑ, το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης σε κάθε φυσικών επιστημών, ενώ σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Η κατασκευή λοιπόν έγινε με υλικά τα οποία δεν κοστίζουν. Το αποτέλεσμα όμως δεν έχει να δουλέψει τίποτα από ένα πραγματικό σεισμογράφο, με την έννοια ότι και σε θέση είναι να εντοπίσει το σεισμό, το μέγεθος, την αιστεία, και μέσα από αυτή τη διαδικασία και τη δράση οι μαθητές παίρνουν στο ζητούμενο ουσιαστικά που και εμείς θέλαμε, να κατανοήσουν το φυσικό φαινόμενο, να καταγράψουν δεδομένα, να αντιληφθούν τι είναι ο σεισμός και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε και πώς πρέπει να αντιδράσουμε στις σχολικές μονάδες. Και ουσιαστικά έρχεται και κουμπώνει, αν μου επιτρέπετε όρος, αυτό που σας είπα στην αρχή της συζήτησης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατανοώντας το σεισμό, να μπορούν και σιγά σιγά να καλλιεργήσουν αυτό που και εμείς θέλουμε. Δηλαδή την πολιτική προστασία, την ατομική προστασία, την ατομική συμπεριφορά στη σχολική μονάδα και να υπάρχει μια αλληλεπίδραση και στα σπίτια τους κατ' επέκταση, αλλά σιγά σιγά σαν μικρά κύτταρα, σαν μικροί οργανισμοί, αυτοί σιγά σιγά και με άλλες δράσεις που θέλω να πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν. Τουλάχιστον να πούμε ότι σε αυτό που και εγώ επιζητώ τη νέα γενιά, ότι έχουμε βάλει ένα μικρό λιθαράκι. Και δεν σας κρύβω να σας πω ότι αντιμετωπίσαμε και ένα μικρό προβληματισμό στην πορεία, διότι όπως σας είπα είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, το ότι όταν αυτό άρχισε να γίνεται γνωστό, βλέποντας τα αποτελέσματα, το ότι όλο και περισσότερες μονάδες σχολικές ήθελαν να συμμετάσχουν. Ευελπιστώ, επειδή η πρόθεσή μας είναι να το εξελίξουμε, ότι σε δεύτερο χρόνο, στο δεύτερο ουσιαστικά, στη δεύτερη δράση που θα είναι συνέχεια της πρώτης, να εντάξουμε όλο το περισσότερες σχολικές μονάδες. Και γιατί όχι κάποια στιγμή να πούμε ότι έχουμε και ένα ολόκληρο σχολικό δίκτυο με δεδομένα, με σεισμολογικά δεδομένα και καλλιεργώντας, αν θέλετε, και την κουλτούρα στα παιδιά νέων επιστημών, στο να ακολουθήσουν για παράδειγμα την επιστήμη σεισμολογίας. Αλλά ειλικρινά σας μιλώ και εγώ βλέποντας τα αποτελέσματα της παρουσίας προχθές, εντυπωσιάστηκα με την έννοια πια ότι ναι, μεν γνώριζα πώς θα κινηθούμε, αλλά δεν μπορούσα να, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον, να αντιληφθώ την ανάγκη, την ευχαρίστηση που ένιωσαν τα παιδιά. Μέσα από αυτά τα εργαστήρια. Και βλέποντας και αποτελέσματα, δηλαδή διαγράμματα σεισμών οι οποίοι έγιναν στην Κρήτη και όχι μόνο, πραγματικά σας μιλώ σαν να έχετε ένα, έτσι λειτουργεί το σύστημα, σαν να έχετε ένα σεισμογράφο, να έχετε σε ένα σεισμολογικό εργαστήριο και να βλέπετε την καταγραφή του σεισμού πάνω στο χαρτί, ας το πούμε, αν επιτρέπετε ο όρος, την ώρα που γίνεται, με όλα τα δεδομένα. Και άρεσε, πραγματικά άρεσε.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον και αξιόλογη αυτή η προσπάθεια. Δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία, κύριε Λονταράκη. Είναι το θέμα των ημερών. Απασχολεί την περιφέρεια, την απασχόλησε, συνεχίζει να την απασχολεί. Μιλώ για το μεταναστευτικό. Ένα από τα ζητήματα που τρία χρόνια τώρα δεν έχει βρει λύση στην Κρήτη, κυρίως στην Ανατολική Κρήτη, για να είμαστε πιο δίκαιοι. Όλα δείχνουν, και αυτό αναφέρουν και τις τελευταίες πληροφορίες, ότι ο κύβος, τουλάχιστον από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει ρευθεί, έχει επιλεγεί το ακίνητο που θα φιλοξενήσει τη δομή. Πρόκειται για το ακίνητο στην περιοχή των Αθανάτων. Είχαμε και χθες μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία από τους κατοίκους εκεί της περιοχής. Είναι οι πρώην αποθήκες της εταιρείας Σκουλούδη. Ένα κτίριο το οποίο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα είναι έτοιμο με τις απαραίτητες τροποποιήσεις για να φιλοξενήσει τους μετανάστες. Και θα ήθελα να ρωτήσω, λοιπόν, καταρχάς, θα ήθελα την άποψη, η θέση σας για αυτή την επιλογή. Ας ξεκινήσω από αυτό. Μιας και ενημερωθήκαμε ότι ήδη έχει ενημερωθεί και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου.
Εγώ θα σας μεταφέρω, κύριε Κόνστα, αν και το έχουμε συζητήσει και προσωπικά το θέμα σε προηγούμενη εκπομπή σας, τώρα έχει αρκετό διάστημα και δεν έχει αλλάξει η άποψή μου. Τη συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και την προσωπική μου άποψη. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Από πού προκύπτει το γεγονός ότι μιλάμε για προσωρινή δομή? Με την έννοια ότι για να εξεταστεί ένα άσυλο, βλέποντας και στοιχεία της χρονιάς που μας πέρασε, αλλά και αυτήν.
Κύριε Λονταράκη, συγγνώμη σας διακόπτω. Το έχουμε απαντήσει. Είναι μύθος η προσωρινή δομή. Είναι προσωρινή η παραμονή των μεταναστών. Δηλαδή, θα έρχονται, θα φεύγουν. Θα έρχονται, θα φεύγουν. Η δομή ως δομή δεν είναι προσωρινή. Για να μην μπερδευόμαστε. Η προσωρινότητα, μάλλον, της δομής αφορά τους μετανάστες. Δεν αφορά τη δομή. Η δομή θα παραμείνει εκεί για να εξυπηρετεί ακριβώς τις προσωρινές διελεύσεις. Αυτό είναι το μεταναστών. Δεν υπάρχει προσωρινή δομή.
Εγώ θα σας πω το σενάριο ότι αυξάνονται οι ροές, αυξάνεται η πίεση, αυξάνεται ο αριθμός των ετούντων ασύλου ή που τέλος πάντων θα πρέπει να γίνει μια ταυτοποίηση. Και πάμε σε ένα σενάριο το οποίο ούτε οι υπόλοιπες δομές της περιοχής χώρας, που από ό,τι τουλάχιστον διάβασα και προσπαθώ να είμαι ενημερωμένος, αυτή τη στιγμή είναι κλειστές, αλλά ας πούμε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από σήμερα να φιλοξενήσουν στην υπηρετική χώρα κόσμο από τα νότια της Κρήτης, που τέλος πάντων καταφάνει εδώ. Γύρω στον ένα μήνα χρειάζεται η όλη διαδικασία ταυτοποίησης, εξέτασης ασύλου, με καλώς εχόντων των πραγμάτων. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια περίπτωση μια και δύο ημερών. Ενώ θα μπορούσε το Υπουργείο τώρα 2-3 χρόνια και παραπάνω να έχει δώσει τη λύση και είναι και πρόταση που έχει καταθέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και αρκετοί σύμβουλοι την συμφωνούν. Και νομίζω δεν θα επηρέαζε καν ούτε τη συνοχή, ούτε αντιδράσεις θα υπήρχαν, ούτε τέλος πάντων θα μπαίναμε σε μια διαδικασία άλλων συζητήσεων. Το τι μπορεί μια δομή από πίσω να. Με τι μπορεί να συμβαίνει σε μια δομή πίσω και εννοώ το οικονομικό αντικείμενο. Που καλός ή κακός και αυτό τη συζήτηση. Το πλοίο, ένα πλοίο που από ό,τι φαίνεται ότι από 1η Ιουλίου να βλώνεται. Το να μένει όπως λέει το Υπουργείο για 2-3 μέρες σε ανθρώπινες συνθήκες, πιστεύω έτσι. Με τη διατροφή τους, με την ιατροφή.
Κύριε Λονταράκη, σας διακόπτω και πάλι για δεύτερη φορά. Πέρυσι, όταν πρωτοθέσαμε στη δημόσια συζήτηση αυτή την πρόταση, αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη. Θυμάμαι τον κύριο Σφακιανάκη από τους προέδρους των πρώτων λιμενικών. Φαινόταν λίγο, ξέρω εγώ, πέρυσι τώρα έτσι, φαινόταν λίγο σαν να ήταν πρόταση εξωγήινη. Εδώ τώρα έρχεται να αντιληφθεί ο καθένας ότι αυτή η πρόταση, η οποία είχε εφαρμογή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν ήταν κάτι καινοφανές, δεν είναι ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική. Είχε εφαρμοστεί η πρόταση αυτή, φορτώνονταν στα καράβια και πηγαίναν στην υπηρετική Ελλάδα, Μαλακάσα και λοιπές δομές. Και αναρωτιόμασταν πέρυσι, τέτοια εποχή ακριβώς, για ποιο λόγο δεν αυλώνεται ένα πλοίο ή δεν επιστρατεύεται εντός εκτός αγωγικών ο όρος ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού, ένα αρματαγωγό πλοίο του πολεμικού ναυτικού, να είναι εδώ δεμένο ανά 2-3 μέρες με όσους μετανάστες φτάνουν να επιβιβάζονται, ανά 2-3 μέρες να κάνει δρομολόγιο Ηράκλειο Πειραιά, να παίρνουν οι άνθρωποι το δρόμο για τα οργανωμένα κέντρα υποδοχής. Το πλοίο αυτό θα κάνει 2-3 φορές τη βδομάδα το πολύ δρομολόγια και έτσι θα συνεχίζεται απρόσκοπτα η διαδικασία των μεταναστών. Αφού ούτως ή άλλως οι μετανάστες δεν πρόκειται να μείνουν, μας λέει η κυβέρνηση, μόνιμα εδώ. Η προσωρινή, επαναλαμβάνουμε, δομή έχει να κάνει με την προσωρινότητα των μεταναστών. Το ξαναλέω για μία ακόμη φορά, το έχουμε πάρα πολλές φορές. Δεν έχει να κάνει με την προσωρινότητα της δομής. Η δομή θα είναι μόνιμη. Θα αποτελέσει το κέντρο του πήγαινε έλα των μεταναστών. Αυτή είναι, να το πούμε απλά λαϊκά, κατανοητά.
Αυτή ήταν και η πρόταση δική μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ακριβώς την περιγράφετε. Ακριβώς την ίδια πρόταση είχαμε συζητήσει και μαζί κοντά στον χρόνο.
Πριν ένα χρόνο. Σωστά.
Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία ήταν η καλύτερη λύση που θα μπορούσε να είχε βρεθεί τώρα και 3 χρόνια. Πιστέψτε με, δεν θα επηρέαζε κανένα, δεν θα υπήρχε κανένα ζήτημα και ειλικρινά εγώ διαρωτώ με πού αποσκοπεί αυτή η άρον-άρον επιβολή μιας πολιτικής η οποία ουσιαστικά και εναντιώνεται στην κοινωνία και δεν βλέπω τι μπορεί, τι λύσει και τι ζητήματα θα λύσει από τη στιγμή που και με το πλοίο, από τη στιγμή που μιλάμε για 2 μέρες, μπορεί να εξυπηρετήσει μια κατάσταση.
Άρα κύριε Λονταράκη, εσείς προσωπικά, αλλά φαντάζομαι ότι θα μας μεταφέρετε και ένα κλίμα και σε επίπεδο λέει, Περιφερειακού Συμβουλίου, αν θέλετε έστω της παράταξης από την οποία προέρχεστε, να φανταστώ ότι πάλι θα είστε αρνητικοί στην επιλογή των αθανάτων, σωστά?
Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ακούγοντας τον Υπουργό, αλλά και στελέχη τέλος πάντων, τα οποία είναι θετικά στο να δημιουργηθεί μια δομή, ότι έχουν επιλεγεί τέλος πάντων, από την περασμένη εβδομάδα ακούγαμε 3-4 σημεία, πλέον έχουμε φτάσει στο 1, στο 2. Αυτή η επιλογή ποια γίνεται, ποια κριτήρια? Δηλαδή υπάρχει εδώ κάποιος μεσίτης, κάποιο μεσητικό γραφείο το οποίο προωθεί στο Υπουργείο τα σημεία αυτά. Είναι πολιτικά τα κριτήρια, είναι προσωπικά, είναι πολιτική, τέλος πάντων εκμετάλλευση στην πορεία. Συγγνώμη, αλλά αυτή η διαδικασία δεν είναι. Και θα πρέπει και το Υπουργείο να λογαριάσει πάρα πολύ σοβαρά τις τοπικές τέλος πάντων απόψεις.
Εγώ θέλω τώρα όμως, για να σας κάνω και τον αντίλογο, ο κ. Λονταράκη, να σας ρωτήσω ευθέως. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η διαδικασία, περιοχή, σημείο όπου θα πληρεί όλα τα κριτήρια που θέτουν ή που θα θέσουν οι τοπικές αρχές ή οι τοπικές κοινωνίες? Οι μόνες επιλογές που έχω βρει, εγώ έχω βρει δύο. Η μία είναι η κορυφή του Ψιλωρίτη και αυτό παίζει κτηνοτρόφικοι να καταθέσουν στάσεις. Η άλλη επιλογή είναι μετά την Δία. Αν εσείς έχετε βρει, συγγνώμη, μισό λεπτό, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, απέναντι και σε αυτού που μας ακούνε. Εάν υπάρχει άλλη επιλογή, εδώ να την ακούσουμε. Αλλά να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε ακούσει ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το Δήμο Ηρακλείου, ούτε και από του υπόλοιπου. Είναι μόνο του Δήμου Ηρακλείου. Πάνε να πετάξουν τον μπαλάκι στο Δήμο μόνο του Ηρακλείου, αλλά δεν είναι μόνο του Δήμου. Είναι και του Δήμου φυσικά Ηρακλείου. Είναι ο μεγαλύτερο Δήμο τη Κρήτη, ο μεγαλύτερο του νομού. Αλλά δεν έχω ακούσει, να είμαστε τίμοι, ούτε μία σοβαρή πρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Λέμε όλοι, ακούτε. Γιατί ακούγεται ωραίο. Ναι, βεβαίως, κρίσιμη, χρήσιμη η δομή, δεν πάει άλλο, πρέπει να ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες οι άνθρωποι κτλ. Κτλ. Αλλά όταν φτάνουμε στο διατάφτα, πάντα βάζουμε φρένο.
Κύριε Κώστα, σας απαντήσω.
Είμαστε δίκαιοι.
Ειλικρινέστατα, δικαιότατοι. Δικαιότατοι και αληθινά. Εάν η συζήτηση όμορφα και ωραία έχει τεθεί στο τραπέζι πριν 2-3 χρόνια, υπήρξε διαβούλευση και κατ' επέκταση σωστή ενημέρωση της κοινωνίας, ό,τι που θέλουμε να κάνουμε, πώς θα κινηθούμε, τα χρονικά περιθώρια, τα χρονικά πλαίσια. Όλα τέλος πάντων τα ερωτήματα που και η κοινωνία θέτει, διότι δεν είμαστε μια κοινωνία, κύριε Κώστα, ούτε ρατσιστών ούτε ακραίων, έχουμε δείξει κατά καιρούς όλα μας τα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα και ευαισθησίες και σαφώς και έχουμε φιλοξενήσει και θα φιλοξενήσουμε όποιο έχει ανάγκη. Και ειλικρινά μιλάω σαν κοινωνία, μιλάω σαν κριτικός, έτσι. Το να έρθει το Υπουργείο έχοντας αναλώσει μήνες και έτη χωρίς ουσιαστικά να μπει μια πέτρα πάνω στην άλλη σε ό,τι έχει να κάνει με τη συζήτηση, με το διάλογο, αναπτύσσοντας το διάλογο και μέσα στην κοινωνία, που πιστέψαμε ίσως να έχει εξευρεθεί ένας χώρος. Θα φτάναμε σε αυτό το σημείο σήμερα? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα φτάναμε. Όσον αφορά την περιφέρεια, τη ζητήθηκε η Αγιά, το εκθεσιακό κέντρο το οποίο είχε ανακαινιστεί πρόσφατα. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ίσα σε ανθρώπινη κατάσταση είναι και πάλι. Είχε ζητήσει λοιπόν από την περιφέρεια. Η περιφέρεια έκανε το χρέος της. Δεν διαθέτει ιδιοκτησίες η οποία θα μπορούσε να υποδείξει το κταίο που υπόσχεσε στη ζήτηση. Και αυτό, ειλικρινά, απορώ ποιος το υπέδειξε το κταίο. Το είδαν στο χάρτη, κάποιο μεθυστικό γραφείο που σας είπα προηγουμένως. Λειτουργεί. Πέρα ότι είναι το αρχείο της περιφέρειας, λειτουργεί. Καταλάβατε. Λειτουργεί. Είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, όλος ο χειρισμός τώρα 3 χρόνια είναι λάθος. Πρώτον, δεν συζητήσαμε την κοινωνία, δεν συζητήσαμε την αυτοδιοίκηση, ερχόμαστε να επιβάλλουμε τελεσμένα και νομίζει το Υπουργείο ή η κυβέρνηση ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ειλικρινά σας λέω, κύριε Κώστα, ο καιρός που τα τελεσμένα εφαρμοζόταν έχει περάσει. Κατά την άποψή μου.
Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για την περιφέρεια? Ας μιλήσω μόνο για την περιφέρεια.
Πρακτικά. Και στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι συζήτηση σοβαρή. Από όλες τις παρατάξεις, δεν, ειλικρινά σας λέω, δεν νομίζω να υπάρχει πρόσωπο στην περιφέρεια που να γνωρίζει κάτι και να μην το έχει συζητήσει ή τέλος πάντων να μην έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Το ότι είχαν, ας το πούμε, από τις 3-4 σημεία έχουν κατασταλάξει, έχουν επιλέξει τελικά το ένα, προσωπική μου εκτίμηση, άποψη είναι ότι ούτε αυτό θα προχωρήσει.
Μάλιστα.
Διότι, ξαναλέω, θα μπορούσε το ζήτημα να έχει λυθεί την περασμένη διετία, μην πάμε πιο πίσω, και όμως το αφήσανε να εξελιχθεί, να γιγαντωθεί και το βρίσκουν μπροστά σε αυτή τη στιγμή, το βρίσκουν και οι δήμαρχοι αυτοδιοίκησης του νησιού και είναι και μια κατάσταση η οποία εναντιώνεται με το κριτικό λάθος, με την έννοια πια ότι είναι ζητήματα, είναι χώροι που τέλος πάντων δεν λέω ότι υπάρχει κάποια επικοινωνότητα από οτιδήποτε σε ό,τι να κάνει με κάποια ανθρώπινη αντίδραση, κατάσταση. Είναι αυτό πιστέψαμε ενοχλεί περισσότερο, ότι δεν υπήρξε κάποια διαβούλευση. Κάποιοι δείχνουν υπογείως κάτω από το τραπέζι σημεία που μόνο αυτοί ξέρουν τους λόγους, υποτίθεται να είχε ένα ζήτημα. Δεν γίνεται έτσι. Να δούμε πώς θα πάει και το πλοίο. Από ό,τι λένε, ο διαγωνισμός είναι ολοκληρώνεται, πρόθεση είναι από 1η Ιουλίου να αναβλωθεί. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση.
Άρα, αφού πρόκειται να αναβλωθεί πλοίο, θα ρωτήσει η Εύλογα τώρα αυτό που σας ακούει. Ποιος ο λόγος να αναζητούμε δομή?
Και εγώ αναζητώ την απάντηση.
Δηλαδή δεν κολλάει. Το ένα με το άλλο δεν κολλάει. Διότι έχουμε και το περιθώριο χρόνο με το ψυγείο μέχρι τις 24 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά 24, όπου έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί οριστικά η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Ζημένων Ηρακλείου. Άρα, αν τον Ιούλιο θα έχουμε το πλοίο, καλύπτεται και αυτό το κενό, είμαστε καλυμμένοι. Άρα ποιος ο λόγος να συζητά μια δομή?
Είναι ένα ερώτημα το οποίο χρήζει απάντησης. Ας το απαντήσουν οι αρμόδιοι. Τώρα το περί ανθρώπινης φιλοξενίας, Είναι σαφώς ένα ζήτημα. Σαφώς οι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα θα πρέπει να τυχαίνουν ανθρώπινης και όχι μόνο διαβίωσης, περίθαλψης και οτιδήποτε μπορεί να τους δοθεί, δεν το συζητάμε. Αλλά και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι οι συνθήκες του ψηλίου είναι οι καταλληλότερες σε καμία περίπτωση. Αλλά ξαναλέω, είχαν όλο το χρονικό περιθώριο την περασμένη διετία, γνωρίζοντας από την Κρήτη πλέον αποτελεί πύλη, να έχουν λύσει το ζήτημα. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει το διαγωνισμό για το πλοίο από το χειμώνα, να είναι από αρχές της άνοιξης έτοιμο, να μπορεί να δεχθεί αυτόν τον κόσμο και να κάνει το δρομολόγιο αυτό.
Και
να απαντηθεί το αν θα δηλαδή, τι θα πει προσωρινή φιλοξενία. Πουθενά σε όσες δομές έγιναν την περίοδο 15 μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει αυτό το προσωρινό. Μπορεί να άδειασε, ξαναγέμισε, αλλά όπως είπατε και εσείς, είναι σε ισχύ. Και ένα άλλο το οποίο θα καταθέσω μια προσωπική μαρτυρία, δεν είμαι βέβαια επιτελής σε κάποιο επιτελικό γραφείο να μπορώ να έχω το σχεδιασμό, αλλά θα καταθέσω μια μαρτυρία που νομίζω έχει τη σημασία της. Και την είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης του Εύρου, στα νότια παράλια της Κρήτης, από το δικό δίκτυο και λόγω της φύσεως του επαγγέλματος του δικού μας, βλέπαμε πολεμικά πλοία, πολεμικά σκάφη, τα οποία λιμενιζόταν σε σημεία τα οποία το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιλέξει, και ουσιαστικά λειτουργούσε σαν αποτροπή. Αυτή τη στιγμή τώρα υπάρχει. Βλέπετε σε καμία αποτροπή. Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει. Έστω τουλάχιστον για υγιεινού οφθαλμού.
Η Frontex
τι κάνει.
Δεν χρειάζεται ούτε να δούμε, ούτε να κάνουμε έρευνα εμείς στο νότιο πέλαγος, ούτε πουθενά. Το αποτέλεσμα με τις ροές των μεταναστών επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει.
Επειδή γίνεται και μια συζήτηση. Έτσι. Γίνεται σε μια συζήτηση, υπάρχει και μια στοχοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα τα κράτη του πλανήτη είναι υποχρεωμένα τουλάχιστον μια στοιχειώδη φύλαξη των συνόρων. Εδώ στην Ελλάδα, όποιος ανοίγει σε αυτή τη συζήτηση, θα πρέπει να είναι δακτυλοδεικτούμενος από ορισμένα κέντρα. Όπου και ως πού. Άμα είναι έτσι, συγγνώμη κύριε Κώστα, το κλείσουμε το μαγαζί, να εισχάσουμε.
Κύριε Λιονταράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλά απόγευμα.